Gipple Yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadırlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 9 iyuli, etdiyanın çarşında günü. Sugunki programımızda Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine deportasiya kararı çıktı. Bahirden de buğday hasılı petvoldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Üçüncü iyulda Asgabat şehir gazeti kararsız jurnalist Nurelde Halikovun mündünün Köpetdag itirap gazetinin onun yurttan çıkmağına girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardatyny kanagatlandyrdy. Munun bilen odorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itirap gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdag itirap suudy Halikovun migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykmagyna girdilen gadagynçylyga garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet dinlensiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikovun ýurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini belläpdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdyňlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen xizmatdaşlyk taqlan 30 ýaşly Halikov Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini basdan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge finansiýar. Nurelde Halikov 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalistä garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin koronavirus pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'a baran ağzalarının suratını Türkmen News neşirine uğratmağından son tutsak edilipti. Rusya, Ukrayna karşı S-300 zenit raketalarının 4'ü, 54 tane şahit kısımlı darbı dronu, seyle de imitatsiya hava terişteleri bilen hücum etti. Hova gorunç güýçleri olaryň 34-üsini ziýansyzlandyrmagy başarypdyr. Bu barada Ukrainanyň harby hova güýçleri habar berýär. Hersona garşy hüjümde 3 adam yaralandy. Dnepropetrovsk oblastynyň Nikopol etrawynda 2 adam şikast aldy. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda gijanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi ma'lum edildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bir näçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Günorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iýberlendigi mälim boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyt girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Günorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyt bellenilýär. Aktamyň maglumatyna görä, şeýle mazmunly hatlary jemi 10-dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamyň metbugut wekili Caroline Leavitt'in aýtmagyna görä, Trump Amerika bilen sowda alalaşyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgusta süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump, Amerikanın degişli yurt bilen sevdanı devam ettirmeğe kızıklanma bildiriyendiğini, yönü hazırki sevda şertlerinin Birleşen Statların behvidine değildiğini belliyer. Özbekistan'da iki erkek adam Ukrayna'daki urusda Rusya'nın tarafında harbi hareketlere katnaşandığı için hakkını tutma sevişici bulmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hüküm edildi. Bu arada Uzun News haber veriyer. Bu adamların doly adlary mälim edilmän, diňe inisiallary görküzildi. Olaryň biri 32 ýaşyndaky AR bolup, ol Buhary welaýatynyň Romitan etrap gazeti tarapyndan günäli tapyldy we 5 ýyl möhlet bilen kolonia hukm edildi. İkinji hukm edilen adam 41 ýaşyndaky SK Andijan welaýatynyň Altunkul etrap gazeti tarapyndan 3 ýyl 1 aý kolonia hukm edildi. Ukrainanyň ýaşamak tileýärini taslamasy Rusiýanyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglasan 1110 özbek raýaty barada maglumat nesir edipdi.